Luksemburško sodišče je obsodilo dva žvižgača v aferi LuxLeaks, Antoana Del Turja in Rafaela Haleta. Oba sta bivša zaposlena pri mednarodni revizorski hiši PricewaterhouseCoopers, ki je bila upletena v sklepanje ugodnih davčnih dogovorov med državo Luksemburg in nekaterimi mednarodnimi korporacijami, kot so Apple, IKEA in Amazon. Del Tur in Halet sta zaradi kraje in kršenja zakonodaje o poslovnih tajnostih obsojena na 12 in 9 mesecev zapora, ostaja pa ima še možnost pritožbe. Edouard Perrin, novinar francoske televizijske hiše France 2, ki je dokumente razkril, je bil oproščen. Namera predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja je, da uvede enostavni postopek sprejema prostotrgovinskega sporazuma CETA med Evropsko unijo in Kanado je naletela na neodobravanje evropskih voditeljev. Enostavni postopek pomeni, da bi sporazum potrdili le Evropski parlament in Evropski svet, ne pa tudi nacionalni parlamenti. Francoski predsednik François Hollande je izrazil mnenje, da je potrditev strani nacionalnih parlamentov demokratični minimum. Še ostrejša pa je bila nemška kanclerka Angela Merkel, ki je napovedala, da bo ne glede na izbiro postopka strani Evropske komisije za mnenje o sporazumu povprašala tudi poslance Bundestaga. Evropska komisija in nemška kanclerka Angela Merkel sta skupno zavrnila poskus Italije, da zaradi finančnih pretresov po Brexitu uveljavi izjemo od evropskih pravil glede državne dokapitalizacije bank. Pravila določajo, da morajo pred dokapitalizacijo strani države izgubo nositi delničarji in upniki banke. Kakršnokoli odstopanje od tega pravila pa mora potrditi tako komisija, kot vse države članice Evropske unije. Nadaljujemo z evropsko-turškimi odnosi. Predstavniki držav članic so na bruseljski konferenci brez glasu proti potrdili odprtje 33. poglavja pristopnih pogajanj s Turčijo, ki zadeva finančne in proračunske določbe. Odprtje novega poglavja pogajanj je sicer del dogovora, ki ga je marca letos Evropska unija sklenila s Turčijo v zameno za sodelovanje pri zadržanju beguncev znotraj meja slednje. Turčija, katere vstopna pogajanja so se začela že leta 2005, je od skupno 35 poglavij doslej odprla 16 poglavij in enega začasno zaključila. Približevalnega procesa se je nedolgo tega dotaknil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je v javnem nagovoru naznanil možnost referenduma o njegovem nadaljevanju. Ostajamo pri turški diplomaciji. Rusija je začela z umikom administrativnih omejitev, ki so onemogočala turističnim agencijam izvajanje potovanj v Turčijo, postopoma pa naj bi se med državama normaliziralo tudi gospodarsko sodelovanje. Odločitev ruskega vrha je odziv na nedavno opravičilo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, v katerem je izrazil obžalovanje nad turško sestrelitvijo letala na meji s Sirijo. Indija je naznanila 23-odstotno povišanje plač in pokojnin trenutnim in nekdanjim državnim uradnikom. Ukrep naj bi država stal nekaj manj kot 14 milijard evrov ali 0,7% bruto domačega proizvoda letno. Cilj ukrepa je povečevanje potrošnje. S tem Indija stremi k ohranjanju relativno visokega deleža potrošnje v bruto domačem proizvodu, s čimer bi se v prihodnosti lahko izognila boleči tranziciji iz gospodarstva, temelječega na investicijah, v gospodarstvo temelječega na potrošnji. Takšno tranzicijo trenutno skuša prebroditi Kitajska, kjer je delež investicij v gospodarstvu relativno visok, medtem ko je delež potrošnje nižji. Potrošnja trenutno v indijsko gospodarstvo prispeva blizu 60%, medtem ko na sosednjem Kitajskem le dobrih 36%. Na parlamentarnih volitvah v Mongoliji je slavila opozicijska mongolska ljudska stranka, ki je dobila 65 od skupno 76 sedežev. Ljudska stranka je državo vodila že pred letom 2008, ko je država doživljala gospodarski razcvet. V času vladavine trenutno vladajoče demokratske stranke med letoma 2008 in 2012 pa se je mongolska gospodarska rast upočasnila z 17 na 2,3 odstotka na leto, javni dolg pa se je podvojil. Velik del gospodarskega upočasnjevanja sicer ni posledica gospodarske politike demokratske stranke, temveč narave mongolskega gospodarstva in zunanjih okoliščin. Najpomembnejša trgovinska partnerica države je sosednja Kitajska, katere gospodarstvo se je v letih vladavine demokratske stranke vedno bolj ohlajalo. Dokončno pa je mongolski gospodarski razcvet zaustavil kolaps cen surovin v zadnjih dveh letih, saj veliko večino mongolskega izvoza predstavljajo izvoz surovin, predvsem bakra, premoga, nafte in železa. Ameriški senat je sprejel zakon o reševanju portoriške finančne krize. Zakon sicer ne predvideva finančne pomoči, prinaša pa ustanovitev nadzornega odbora, ki bo bdel nad financami otoka ter nad pogajanji z upniki in sodišči za delno zmanjšanje dolga. Zakon tudi prepoveduje tožbe upnikov do februarja naslednjega leta. Predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama je že napovedal hiter podpis zakona, ki mora stopiti v veljavo do jutri, ko zapadajo obveznosti v višini 2 milijard dolarjev. Čeprav zakon Porto Rico za zdaj rešuje pred bankrotom, državo pesti huda recesija že zadnje desetletje. V tem času se je za 9% zmanjšalo število prebivalstva, kar pomeni kar 20% zmanjšanje količine delovne sile. Izseljevanje je dolžniško krizo karibske državice še potenciralo, v zadnjem času pa se je močno poslabšalo predvsem stanje v zdravstvu in šolstvu. Primanjkuje zdravnikov, zdravil, šole se zapirajo. Na Balkan. Državna statistična agencija Bosne in Hercegovine je objavila rezultate prvega popisa prebivalstva te države. Objava rezultatov popisa, ki je bil opravljen leta 2013, je bila večkrat odložena zaradi sporov glede metodologije obdelave pridobljenih rezultatov. Spor med Statistično agencijo Republike Srpske ter Državno in Federalno agencijo se je največkrat dotikal vključitve začasnih prebivalcev popis. Gre za tiste, ki jih 20 mesecev pred ali po popisu ni bilo v državi, kar vključuje med 200 tisoč in 400 tisoč državljanov Bosne in Hercegovine. Zaradi nepriznavanja rezultatov popisa je Skupščina Republike Srpske sprožila postopek za sprejem zakona, ki bo te entiteti omogočal objavo rezultatov po lastni metodologiji. Po danes objavljenih rezultatih se je 50% prebivalcev Bosne in Hercegovine opredelilo za Bošnjake, kar je 7% več kot neposredno pred vojno. Odstotek Srbov je ostal z 31% praktično enak, medtem ko se je delež Hrvatov z 15,5% glede na leto 1991 za 2% znižal. Mednarodni blok novic zaključujemo na Hrvaškem. Na mejnem prehodu Batina s Srbijo so bile postavljene prve tako imenovane tehnične ovire. To pa seveda ni nič drugega kot 2 metra visoka rezalna žica z vrati po celotni širini mostu čez Donavo.
Ovo ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubav Bog.
Svetovalnica za migrante je na tiskovni konferenci predstavila primer 37 delavcev, ki jim je bil med delom v tujini na prošnjo delodajalca oduzet status davčnega rezidenta. Delodajalec se je na tak način izognil plačilu prispevkov, delavcem pa so ostali visoki računi za plačilo dohodnine. Primer predstavi Goran Zrnič iz svetovalnice.
V konkretni zadevi delodajalci je poskrbel, da mu delavci donesejo potrdila in potem je podal na urad Fursa v Mariboru zahtev mimo vednosti delavcev, da jim preneha status rezidenta v Sloveniji. FURS Maribor je izdal odločbe v mesecu aprilu 2015, kar je zelo pomembno, in je izdal odločbo, kateri lepo piše, da oni niso davčni rezidenti za 2015, kar je totalno nesmisleno, ker je osnovni pogoj, da si v enem kalendarskem letu 183 dni. Ne? In potem so delodajalci postigli to, kar je želijo, da ne poplača prispevke, a na koncu, u naslednjega leta, ne, su pridobili tisti delavci izračun akontacije dohodnine, kje se pa suma za doplačilo 4000 pa naprej. Ne.
Kakšne so nadaljne možnosti za oškodovane delavce, za zaključi Zrnič?
Ja, veste kaj, oni su pobrali standardne neke ugovore, ne, glede izračuna akontacije dohodnine, še dodatno na tisti, ki so se obrnuli direktno na nas, mi smo, pa smo dopolnitev naredili in zdaj pričakujemo, da FURS to urgentno reši, ker je to totalno nesmisleno i nasprotuje se zakonodajom. Oni pač imaju stalna prebivanja u Sloveniji. Znači, njima ni prenehalo stalno prebivanje. Če imaš stalno prebivanje, automatski si dačni rezident. Kako je prišlo do tega da u mjesecu, aprilu, u svijetku, kod koledarskog leta se izdajaju odlučbe da je u tem istem letu tisti nerezident, to pa je odgovornost FURS.
Of je pripravil Jošt. Redakcija